«Як ти добралася з Туксона в Новий Орлеан?» – запитав я. Вона сказала, що їй вислали гроші, і вона сіла на автобус. Вона палала бажанням наздогнати Еда, тому що була в нього закохана. Я пішов нагору і розказав усе великому Еду. Він стурбовано сидів на стільці. Ну не чоловік, а янгол, справді. «Добре», – сказав Дін, котрий раптово прокинувся і вистрибнув з ліжка. «Що нам треба, це негайно поїсти. Мерілу, подивись, що там є на кухні?» «Селе, ми з тобою йдемо вниз дзвонити Карло. Еде, ти йди подивись, що можна зробити по дому». Я спустився вниз за Діном. Чоловік, який працював у аптеці, сказав: «Вам щойно знову дзвонили. Цього разу із Сан-Франциско. Хотіли хлопця на ім'я Дін Моріарті. Я сказав, що тут такого нема». Це була солодка Каміл. Вона шукала Діна. Аптекар Сем, мій високий, спокійний товариш, подивився на мене і почухав свою голову. «Господи, що у вас там? Міжнародний бордель?» Дін маніакально сміявся. «Чуваче, я тебе зацінюю!» Він стрибнув до телефонної будки і подзвонив своїм коштом у Сан-Франциско. Потім ми подзвонили додому Карло в Лонг-Айленд та сказали йому їхати до нас. Карло з'явився за 2 години. Тим часом ми з Діном зібрались у зворотну подорож у Вірджинію, щоб забрати залишок меблів і привезти назад мою тітку. Приїхав Карло Маркс зі збіркою віршів під рукою, сів у крісло-качалку і цупким поглядом дивився на нас. Перші півгодини він відмовлявся говорити. Хай як, а він себе до нас не прив'язував. Він заспокоївся з часів денверської хандри. А на це вплинула дакарська хандра. У Дакарі він блукав бородатий чорними вулицями з маленькими дітьми, які привели його до чаклуна, і той розказав його майбутнє. Він мав фотографії божевільних вулиць з хатками з очерету, крутий район Дакара. Він сказав, що дорогу назад мало не вистрибнув з корабля, немов Гарт Крейн. Дін сидів на підлозі з музичним програвачем і з неймовірним подивом слухав пісню «Прекрасна романтика». Тихеньке деренчання дзвіночків. «Ой, послухай, ми всі нахилимось і подивимось у центр музичного програвача, поки не дізнаємось про таємниці. Цок-цок-цок, ох!» Ед Данкл також сидів на підлозі. Він тримав мої барабанні палички. Він раптом почав тихесенько вистукувати мелодію у такт з музичною коробкою. Ми її ледве чули. «Тік-так, тік-так, тік-так!» Дін підніс до вуха долоню чашечкою. Його рот був широко роззявлений. Дін вигукував: «Ой, слава!» Карло косо спостерігав за цим безглуздим божевіллям. Нарешті він ляснув себе по коліну і сказав: «Я маю зробити оголошення». «Ну? Ну?» «У чому сенс цієї подорожі в Нью-Йорк? Що за темні справи вас поглинули? Тобто, чоловіче, куди ви прете? Куди летиш, Америко, вночі в машині срібній?» «Куди летиш?» – повторив Дін, роззявивши рота. Ми сиділи і не знали, що казати. Більше не було про що говорити. Треба було лише їхати. Дін підскочив і сказав, що ми готові повертатися у Вірджинію. Він умився, я зварив величезну миску рису з усім, що було вдома, Мерілу зашила його шкарпетки, і ми були готові вирушати. Дін, Карло та я влетіли в Нью-Йорк. Ми обіцяли побачити Карло за 30 годин, якраз на Новий рік. Була ніч. Ми висадили його на Таймс-сквер, поїхали назад через дорогий тунель Нью-Джерсі і вибрались на дорогу. Змінюючи один одного за кермом, ми доїхали у Вірджинію за 10 годин. «Це перший раз за всі роки, коли ми на самоті та можемо говорити», – сказав Дін. Він говорив усю ніч. Неначе у вісні ми летіли назад через сонний Вашингтон, назад у хащі Вірджинії, перетинаючи річку Апоматокс на світанку і під'їжджаючи до будинку мого брата о 8 ранку. Весь час Дін був надзвичайно збуджений усім, що бачив, про що говорив. Його турбувала кожна деталь кожної хвильки життя. Він не тямився від своїх переконань.